Rotko muzejs aicina aktīvus un radošus jauniešus no 16 gadu vecuma pieteikties jauniešu kluba trešajai sezonai. Var kļūt par daļu no starptautiskas kultūrtelpas komandas. Savukārt bērniem vecumā no 7 līdz 11 gadiem Rotko muzejs sagatavojas jaunu radošo nodarbību programmu. Ielūkoties muzeja aizkulisēs un īstenot savas idejas. Jaunajā sezonā jauniešu klubs turpinās pulcēt aizrautīgus jauniešus. Tie, kuri vēlas ielūkoties muzeja dzīves aizkulisēs, iegūt praktiskas iemaņas un īstenot savas idejas. Kluba dalībnieki iesaistīsies Rotko muzeja pasākumu organizēšanā. Viņi varēs piedalīties radošajās darbnīcās un projektos, tikties ar Latvijas un ārvalstu māksliniekiem, tāpat veidot interesantu saturu saviem vienaudžiem. Ja esi atvērts jaunai pieredzei un piedzīvojumiem, vēlies paplašināt redzesloku un iesaistīties Rotko muzeja dzīvē, mums ir pa ceļam! Seko mums Instagram, piesakies un kļūsti par daļu no mūsu iedvesmojošās kopienas, aicina muzeja izglītības programmu kuratore Mairita Folkmane, ko sniedz dalība klubā Rotko muzeja jauniešu klubs, ir neformālās izglītības un kontaktu veidošanas platforma tiem, kurus interesē māksla, dizains un kultūra. Tā ir iespēja attīstīt komunikācijas, komandas darba, radošās domāšanas un pasākumu organizēšanas prasmes. Tāpat iegūt vērtīgu brīvprātīgā darba pieredzi, kas būs labs papildinājums dzīvesgaitas aprakstam. Kā pieteikties, lai pieteiktos, līdz 15. septembrim jāaizpilda anketa. Jautājumu gadījumā var zvanīt kuratorē Mairitai Folkmanei pa tālruni 265-64817 vai rakstīt uz e-pastu. Ir arī nodarbības bērniem no 7 gadu vecuma. Atgādinām, ka Rotko muzejā ir programma bērniem no 7 līdz 11 gadu vecumam. Septembrī muzeja pedagoģis Mairitas Folkmanas vadībā bērni iepazīs aktuālās izstādes. Viņi mācīsies paust savas emocijas ar mākslas palīdzību. 9. septembrī plakst. 16. Ko es varu pateikt ar krāsām? Iedvesmojoties no Laimas Eglītes izstādes pirms vārdiem, dalībnieki veidos akrila kompozīciju. 16. septembrī plakst. 16. Ko dara manas jūtas? Ivetas Lauras darbu iepazīšana izstādē – Mīlestība un zīts. Tekstila kompozīcijas veidošana ar izšuvuma elementiem. 8. septembrī plakst. 15. Radošā lasīšana. Tīnas Oževičas grāmatas, ko dara jūtas lasīšana, un sava darba veidošana pēc tās motīviem. 23. septembrī plakst. 16. Ko es varu te saskatīt? Iepazīšanās ar Ingunas Liepas izstādi Meklēt neredzamo. Tēlu veidošanu uz abstrakta fona, izmantojot krāsas un tušu. 30. septembrī plakst. 16. Kāda ir mana māla sajūta? Pēc Imanta Klīdzē izstādes, cieši pie vēja apskates bērni veidos fakturālus māla ciņus. Nodarbības maksa ir 6 eiro. Visus materiālus nodrošina muzejs. Iepriekšēja pieteikšanās ir obligāta, jo vietu skaits ir ierobežots, var pieteikties pa tālruni 265-64817 vai e-pastu. Savukārt amatu mājā, 18. novembra ielā 8, podniecības meistares Lilijas Zēļas vadībā notiks māla sīkplastikas veidošanas meistarklases. Nodarbības paredzētas 3., 4. un 10. septembrī. Sākums pulkst 16. Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 247-1925 vai e-pastu. Maksa ir 6 eiro bērniem un 12 eiro pieaugušajiem. Norēķināties var Rotko muzeja kasē vai ar pārskaitījumu biļešu servis.